torpaqların mənəmsiyi öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən. Mən söhbətəmdən getmirəm.
Mən
söhbətəmdən
getmirəm. Mən söhbətəmdən getmirəm.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun kimi qında. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Bir saat ərzində canlı efirdən vəkil məsləhətini dinləyəcəksiniz. Əziz dinləyicilər, verilişin bələdçisi həmişə olduğu kimi yenə mən, Esmira Cavadovayam. Qonağımız isə Ekol Hüquq Mərkəzinin hüquqşünası Vüsal Mehdiyevdir. Vüsal bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldim.
Vəkilə sualınız varsa 050-744-10-17-yə SMS yazın. 012-436-7742-42-yə zəng edin, canlı efirdən sualınızı verin. Yazılı şəkildə isə suallarınızı efir @ azadlıq radiosu.az internet ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Vüsal bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Vergini gecikdirməyə görə ev əşyalarını siyahıya alma nə deməkdir? Bir dinləyici yazıb göndərmiş bu sualı.
Əvvəl dinləyicilərin axşamınız xeyir deyib salamlayıram. Ondan başlayaq ki, vergi borcları yaranmış borc sırayla aşağıdakı qaydada düzülür. İlk olaraq vergi tarixləri üzrə hesablanmış vergilər, ona hesablanmış faizlər və maliyyə sanksiyaları. Əmlak siyahıya alınması o halda baş verir ki, vergi ödəyicisi öz vergisini ödəmədikdə ona bildiriş göndərilir. 10 gün müddətində vergi borclarının ödənilməsi tələb olunur. Bu müddət ərzində ödəmədikdə həmin o bildiriş əsasında yenidən müraciət olunur. Əmlakın siyasi alınması barədə yenidən bildiriş göndərir. Bu haqda vergi orqanı tərəfindən qərar qəbul olunur və vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicisinin əmlakı siyahıya alınmağa başlayır. O müəyyən siyahıya alındıqdan sonra
bu xəbərdarlıq hansı şəkildə olur?
Xəbərdarlıq bildiriş formasında olur.
Bildiriş formasında dediniz. Neçə dəfə xəbərdarlıq olunmalıdır?
1-2 dəfə xəbərdarlıq olunur ona.
Yazılı bildiriş
formasında. Bəli, bildiriş formasında. Ya onun elektron poçt vasitəsi ilə ya da adi poçt nömrələri
vasitəsilə. Bəs tutaq ki, telefon vasitəsi ilə zəng vurur bir vergi departamentinin əməkdaşı və deyir ki, sabah gəlirik.
Xeyr, o qanuni deyil. Xeyr, o qanuni deyil. Əslində vergi elektron vergidən qeydiyyatdan keçir ərkən elektron müqavilə bağlayır. Elektron sənəd mübadiləsi haqqında müqavilə bağlayılır. O sənəd müqaviləsi ilə bağlı şifrə parol verilir. Ondan sonra vergi ödəyicisi daimi o əslində bizim vergi ödəyicilərin problemi odur ki, heç vaxt onu yoxlamırlar. Ona görə də bildiriş istənilən vaxt gəlir və onların xəbəri olmadan. Yəni əslində o qanunidir. Yəni müqavilə bağlayırlar ki, elektron sənəd mübadiləsi olacaq. Vergi orqanları adətən elektron ünvanlara göndərir bildirişləri. Amma vergi ödəyicilər çox təəssüf ki, o elektron ünvanlarını yoxlamadığına görə bildiriş qanunidir.
Yəni. Bu elektron ünvanlar müqavilə bağlayarkən ayrıca verilir.
Bəli.
Vergi ödəyicilərinə.
Bəli.
Aydındır. Bəs bu hansı şəkildə həyata keçirilir? Vergi işçiləri gəldilər və qiymətləndirmə necə aparılır?
Bəli. O belə deyəsə,
sərgiləri əşyaya əllərin üstünə qoya bilirlərmi? Bax,
vergi bəli. Belə deyək də, vergi orqanları qərarla əmlak siyahıya alınması barədə qərar qəbul edir və vergi ödəyicisinin mülkünə daxil olurlar. Mülkün zamanı həmin zaman vergi ekspertləri olur. Ekspertlər olur, bir
və
də hal şahidləri.
Və dedik ki, məhkəmə qərarı olur.
Xeyr, vergi orqanlarının özünün qərarı olur. Sonra məhkəmə siyahıya aldıqdan sonra məhkəmə qərarı alınır, borcların ödənilməsi barəsində qiymətləndirilməyə çıxarır və qiymətləndirilmədən sonra müvafiq hərracdan da satılma baş verir.
Bu nə qədər çəkir təxminən?
Geniş prosedurdur. Yəni bu biraz çəkir, xeyli çəkir yəni.
Bəs olurmu 40-50 manatdan ötürü bu boyda prosedurdan keçmək?
İnanmıram, yəni praktikada belə bir şey görməmişəm ki, 40-50 manat hansı borcdan ötürü kimsə.
Ancaq bizim qaynar xəttə belə şikayətlər gəlir, mütəmadi ki, hətta 50-60 manatlıq vergi borcuna görə də bu proseslərdə keçmək
ola bilər vergi orqanlarının bu hüquq vəzifəsidir deyək. Amma yəni belə deyək də 50 manatdan ötürü bu qədər əziyyəti çəkmək.
Təşəkkür edirəm əziz dinləyicilər, xatırladım ki, canlı efirdə Vəkil Sadı davam edir. Hüquqşünas Vüsal Mehdiyev qonağımızdır. İstənilən hüquqi yardımla bağlı 436-77-41-ə zəng edib, bax, saat 8-ə dək müraciət edə bilərsiniz və hazırda telefon xəttində dinləyicimiz var. Vüsal bəy, qulaqçadan istifadə edək və dinləyək Əsgər Mustafayevi. Əsgər bəy, axşamınız xeyir.
Buyurun, axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən salamlayıram sizi, hörmətli vəkilə də sizi də bir yerdə
qalitli edib.
Hörmətli vəkilə, sualım belədir ki,
buyurun.
Mənim icra hakimiyyətindən mən sərəncamım var, 10-sa torpağa
görə.
10-sa torpağım var, mənim layihə hakimiyyətə sənədlərim veriblər. Katasiya blankını da almışam.
Bəli.
Birə qoymaq üçün eşsiz layihəmi də hazırlayıblar, təsdiq edib onu da veriblər.
Bəli.
İndi mən getmişəm eşsiz hazır bina üçün onlardan biniyə təhvil axtını alam. Biniyə təhvil axtı alam ki, aparam verəm, qutsu alam da.
Bəli.
İndi mənə o təhvil axtını onlar vermirlər.
Nəyə əsasən vermirlər?
Deyirəm, qardaşım, bu mənim qutsamı veribsiniz, hər şeyim var, layihəmi də təsdiq edirlər.
Bəli.
Deyir ki, şeydir, biz sən layihə verə bilmərik. Yəni, bəri başdan deyim ki, mən onunla, layihəni onlardan təsdiq etdirmək üçün inanılsa dəhərdən qabıqdan Allah çıxdım.
Bəli.
Ha, indi də həmin o baxış axtını mənə vermək üçün güya onlar şey gətirir ki, o titiyim layihədən elə bir daxilimdə, evin daxilimdə nəsə bir kənara çıxmışam, nəsə bir kənar olub. Deyirəm ki, kənar olub, mən layihəmi dəyişdirin. Dəyişdirməsiniz layihəmi verin, təsdiq edər, vermirlər. İndi mən neyin əməliyəm, qalır.
Siz rəsmi müraciət eləmişsiniz ora, rəsmi
şəkildə? Rəsmi, mən müraciət eləmişəm icra hakimiyyətinə.
Bəli.
İcra hakimiyyətinə mənə Rəsmi məktub göndərirlər ki,
bəli,
nə təzgib edirlər, nə təsdiq edirlər.
Belə deyək də, sizin o rəsmi o icra hakimiyyətinin sizə göndərdiyi məktuba baxmaq lazımdır ilk öncə ki, orada hansı hallara əsaslandırıb sizə imtina ediblər.
Aha.
O istiqamətdə məhkəməyə verib, yəni layihəvizi təsdiq etdirib əmlak edib.
Orada belə yazır da, belə olduğu üçün yazdım. Qadır ki, Mustafa Əvəzlər, Abbas oğluna verilmiş, nəmsərəncəm filan şeylər öz əksini tapmamışdı. Anda salam.
Əksini tapmamışdı?
Ha, yazır, əksini tapmamışdı. Nə əksini tapıb, niyə tapıb, başım çıxmır mənə işlərdə. Verdiyi bunları mənə göndərdiyi məktubdur.
Yəni, biraz qarışıq məsələdir açığı. O sənəddən məhkəməyə müraciət etmək olar, çünki əvvəlcə veriblər sizə onu, ya bütün sənədləşdirmə işləri aparıb.
Hamısını veriblər, qəcə layihəmini təsdiq ediblər.
Bəli, o verdikləri imtinadan məhkəməyə vermək olar, perspektivli işdir, yəni bu məhkəmə qaydasında həll olunan bir məsələdir.
Yəni, məhkəmə versəm,
bəli,
çıxış yolu vardır.
Bəli, bəli, çıxış yolu var onun.
Ha, onu verirəm məhkəmə. Sağ olun, minnətdaram. Sizə nə xəlləsi?
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 zəng edin. Sualınız varsa, hüquqşünas Vüsal Mehdiyevə ünvanlayın. Vüsal bəy, belə bir sual vermək istəyirəm. İpotekalı ev dəyişdirilə bilərmi?
Satılmaq və yaxud dəyişdirilə bilər. Belə deyək də, ipotekalı ev bankın razılığı ilə satıla və ya dəyişdirilə bilər. Hər hansı başqa bir ipoteka ilə əvəzləşdirilə bilər. İpoteka haqqında qanun və mülki məcəllə buna yəni şərait yaradır.
Sanki bir otaqlı evi iki otaqlıya dəyişmək üçün hansı prosedurlardan keçir?
Bankın razılığı olduqdan sonra bankla yenidən ipoteka müqaviləsi bağlanır. Hı-hı. Birinci ipoteka gələ deyək, girovdan azad olunur, digər mülk girova salınır. Yəni, belə bir çətin bir prosedur deyil. Yəni, bank əsasən razılıq verməlidir. Bank razılıq verdikdən sonra sadəcə qiymətləndirmə olmalıdır ki,
yəni, həmin məbləğ... əsasən razılıq verməlidir. Elə söhbət ondan gedir ki, razılıq verməyə də bilərmi? Elə bir əsaslar varmı ki, razılıq verməsin? Tutaq ki, ipoteka kredit ödənişində gecikdirmələr hər hansı bir pozuntu olmayıbsa müştəri tərəfindən.
Bu bankın hüququdur.
Səlahiyyətindədir.
Bu hüququdur, yəni ki,
yəni, əsas göstərmədən belə bunu etməyə bilər.
Əsaslandırmalıdır, amma belə deyək də, çünki belə deyək də, bank risk daşıyır. Bu verdiyi məbləği, ki, sizin qoyduğunuz ev bankın risklərini ödəmir.
Hı-hı.
Adətən aktivlərin təsdiqləşdirilməsi məsələsi var. Yə, bank o sahədə riski var. Əgər bəlkə sizin qoyduğunuz ola bilər ki, bankın risklərini belə deyək də, artıq bu evdə bank risk daşıyır, əvvəlki evdə xeyir, bank öz pulunu götürə bilər. O, onu əsaslandırıb, həmin, belə deyək də, razılıq verməyə bilər.
Təşəkkür edirəm. Vüsal bəy, belə bir sual var. Salam, iki uşağım var. Mən də yoldaşım da İsmaili rayonunda qeydiyyatdayıq. Ancaq 10 ildir ki, Bakıda kirayda yaşayırıq. Rayondan mənə sosial yardım vermirlər ki, burada yaşamırsan. Bakıda da deyirlər ki, get qeydiyyatda olduğun yerdən yardım al. Mən nə etməliyim? Buyurun.
Yaşayış yeri və olduğu yer haqqında qanuna əsasən, əgər şəxs yaşayış yerindən çıxdısa, həmin faktiki yaşadığı ünvan üzrə polis orqanına qeydiyyata düşə bilər. Yəni, 3 gün müddətində qeydiyyata düşə bilər.
Yəni, əgər qeydiyyata düşməyibsə, bu ünvanın sosial yardımını faktiki yaşadığı ərazidəki qonşuların imzası ilə, aktı ilə
xeyr, artıq o, xeyr, məncə o mümkün deyil.
Mütləq qeydiyyata düşməlidir.
Bəli, çünki ünvanlı sosial yardım, bəlkə yaşadığı yer ola bilər ki, hər dəfə yaşadığı yeri dəyişir, kirayə deyil, keçir başqa yerə. Yenə də təzdəndən o sənədləri yığıb təzdən verməlidir o başqa bir yaşayış yeri üzrə. Artıq, bəlkə bütün Azərbaycanı belə deyək də, faktiki yaşadığı ünvanı tez-tez dəyişən bir adamsa, o necə verə bilərlər? Yəni, qeydiyyatda olduğu yer ərazi üzrə verilməlidir.
Aydındır. Belə bir sual. Mən boşanmaq istəyirəm. Yoldaşım hamilədir, amma ciddi xəstəliyi olduğu üçün həkimlər məsləhət görmür. Mən də razı deyiləm, amma yaxınları məcbur edir ki, uşağı dünyaya gətirsin. Ərizə də yazmışam ki, mən razı deyiləm boşanmağa. Belə bir vəziyyətdə məhkəmədə məhkəmə iddianı qəbul edərmi?
Xeyr. Yəni, boşanma hamilə qadından boşanma qanununa yol vermir.
Yol verilməz. Xeyr. Hətta məncə uşağın yaşında
bir
da...
Bir yaşına kimi. Bəli.
Bir yaşına qədər mümkün deyil. Təəssüf ki, çoxusu boşanma ilə bağlı olduğuna görə mən bu sualları oxumuram, çünki təkrarçılıq olmasın. Mən ad dəyişmə ilə bağlı şəxsiyyət vəsiqəsində adımı dəyişmək üçün... sənədlər istədilər məndən, hamısını hazırladım, ancaq ərzədən başqa, ərzəni mən yazmalıyam, yoxsa onlar mənə bildirmədilər bu barədə, həm də 5-6 ay vaxta düzələr dedilər, bu tam qanunla necə olmalıdır?
Ərzəni şəxs özü yazmalıdır, çünki ad dəyişməyə
orada məncə var. Nümunələr də olmalıdır.
Bəli, nümunələr də var orada. Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş nümunələr olur. İkinci məsələ ondandır ki, bir ibarət ki, 5-6 ay müddətində keçməsi nəyə görə deyilir? Çünki polis orqanlarına, digər mühafizə orqanlarına sorğular verilir. Ki şəxsin cinayət məsuliyyəti olub-olmaması və yaxud şəxs nəyə
hər halda bütün adın insan adının dəyişməsi demək olar ki bütün
hər bir şeyin dəyişməsi
köklü şəkildə
bəli. Ona görə yəni o 5-6 ayda yox ən azı 1-3 ay müddətində çəkə bilər yəni. Çünki sorğuların cavablarının alınması biraz problemdir.
Təşəkkür edirəm. Mən Bakı şəhərində qeydiyyatdayım, amma hərbi komissarlıqda rayonda qeydiyyatdayım. Mən yaşadığım ünvana qeydiyyata düşmək üçün rayondan, hərbidən özüm çıxmalıyam, yoxsa hərbi komissarlıq məni avtomatik qeydiyyata almalıdır?
2012-ci ildən sonra səhv eləmirəmsə artıq polis orqanları ilə bu
hərbi komissarlıqlar da ləğv
olunubdur. Arasında artıq birbaşa qeydiyyatdan polis orqanı çıxartmalıdır rayondan, salmalıdır həmin yaşadığı yer üzrə. Qeydiyyata düşdüyü rayonun hərbi komissarı. Artıq komissarlıq da yoxdur. Belə deyək.
İndi deməli, bunu özü etməlidir, yoxsa komissarlıq avtomatik etməlidir?
Yox, polis orqanı özü etməlidir.
Təşəkkür edirəm. Pərviz bəy telefon xəttində gözləyir. Dinləyək. Pəris bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi. Hardan zəng etmişsiniz? Sualınız nədən ibarətdir?
Xırdalanmaq zəng eləmişəm.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən bilmək istəyirəm, bu gün hal-hazırda sosial yardım hər nəfərə görə, ailə üzvünün hər nəfərinə görə neçə manat götürülür?
Hesablanmalıdır.
Hesablanmalıdır.
Əvvəl gəlirləri barədə deməlisiniz, sevquşunuzu.
Bəli. O hesablanmalıdır, yani onun da ailədə küçüsü bir düsturu var. Yəni mən ona açıq.
İndi yəni burada bu cür hesablanmaq
mümkün deyil onu.
Amma bir şey var da, gəlirini deyəcək neçə nəfərdə tutaq ki, ailə başçısı
o yəni xüsusi bir düsturla hesablanır açıq, yəni qanunla.
Onda siz onda biz dinləyiciyə söz veririk, verişdən sonra onunla əlaqə saxlayıb.
Problem yox.
Biz verişdən sonra sizə əlaqə saxlayırıq. Nömrəmizi
qoyarsınız, yəni
prodüser də var nömrəmiz, artıq biz sizə əlaqə saxlayacağıq, oldu mu?
Təşəkkür edirəm,
sağ olun. Buyurun və keçirəm yenə də bir neçə sual oxuyacağam. Mən və həyat yoldaşım Bakı şəhərində olduğumuz yer üzrə qeydiyyata düşmək üçün polis idarəsinə sənədlərimizi təqdim etdik. Orada bizdən dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə qəbz yox, nağd pul istədilər. Ancaq mənim kiməsə artıq pul vermək fikrim yoxdur. Odur ki, onlara qəbzi təqdim etmək istəyirəm. Sualım budur ki, bunun üçün dövlət rüsumu nə qədərdir? Qəbzi hardan almaq olar və qəbz təqdim etməklə yoldaşımın da vəsiqəsini etibarnamə əsasında almaq istədikdə pasport, sol, yəni polis hər halda
qeydiyyat
idarəsi vəsiqəni vermədən imtina edə bilərmi? Yəni deyə bilərlərmi ki, mütləq özü gəlməlidir?
İlk ora ona deyək ki, pasport stola dövlət rüsumu, yəni qəbz formasında verə bilər. Nağd qaydada bu olunmur, bank hesabına köçülməlidir. Bir 10 gün müddətində almaq istəyirsə 1 manat, digər 10 manat səhv eləmirəmsə 3 gün müddətində almaq.
Hətta indi asan xidmət vasitəsilə
daha asan olubdur.
Mümkündür bu əldə etmək bunu.
İkinci məsələ isə şəxs özü verməlidir. Yəni etibarnamə əsasında bir yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi müraciətdir ki, etibarnamə əsasında bu
həl
mümkün
olmaq
deyil. Xeyr.
Həl
şəxs özü verməlidir, amma alanda etibarnamə ilə ala bilər.
Bu etibarnamə məsələsi xarici pasportda da mütləq şəxs özü müraciət etməlidir. Mütləq. Kimliyi təsdiq edən sənədlərdə birbaşa şəxs özü. Aha. Və belə bir sual var. Sürücülük vəsiqəmi itirmişəm. Nə etməliyəm? Yəni vəsiqə almaq üçün nə qədər pul ödəməliyəm?
Sürücülük vəsiqəsini itiribsə yenidən qəzetdə elan verməlidir və polis orqanına müraciət. İndi asan xidmətli düzdür. Asan xidmətə müraciət edə bilər. Amma mütləq qəzetdə elan verməlidir müəyyən müddətdə. Həmin o qəzetdə aparmalıdır, asan xidmətə ərizə yazmalıdır. Dövlət rüsumunu ödəndikdən sonra sürücülük vəsiqəsini ala bilər.
Rüsumunu dediniz?
Bəli.
Rüsumunu dediniz, rüsumunu soruşurdu.
Rüsumunu
nə qədər rüsum?
Onun rüsumu dəqiq yadımda deyil açıq.
Mən Azərbaycan vətəndaşlığından necə imtina edə bilərəm və bu imtinadan sonra başqa bir ölkənin yaşamaq hüququ verilməsini tələb edə bilərəmmi? Hardan necə tələb edə bilərəm?
Miqrasiya orqanına müraciət edə bilər. İstənilən şəxs vətəndaşlıqdan çıxa bilər. Yəni qanunda müəyyən sənədlər var ki, onları toplamalıdır. Səhvən sonunda 120 manat rüsumu var. Rüsumunu ödədikdən sonra vətəndaşlıqdan artıq prezident səviyyəsində həll olunan məsələdir.
Salam, uşağım bir yaş yarım yarımlıqdır. Mən uşaq pulunu vaxtında almamışam. İndi ala bilərəmmi?
Bəli, ala bilər.
İddia müddəti var da hələ deyə bilər hələ ki. Və növbəti bir sual, işləməyən şəxs alimenti necə verməlidir? Əgər ayrılıq ananın razılığı ilə olursa, ata deyirsə mən razılaşmıram ayrılmağa. Bu zaman ata aliment ödəməyə məcburdur mu?
Aliment uşağı saxlanması üçündür. Yəni bir iki nəfərin uşağıdırsa, o aliment ödəməlidir tərəf. Yəni ata alimentini ödəməlidir, çünki o
yəni,
uşağına
yəni məcburi ya könüllü ayrıldı,
fərqi yoxdur onun. Onu ödəməlidir.
Və işləməyən şəxs alimentini
çox maraqlıdır ki, insanlar yəni öz uşaqlarına pul verməyə boyun qaçırırlar. Bu çox maraqlı bir hadisədir. Çox rast gəlirik bu hadisəyə.
Amma belə bir məntiq də var da, pul verməli idisə onda niyə başından
eləyir?
Və belə bir dinləyici var hazırda telefon xəttində. İntizar xanım, onu dinləyək. Axşamınız xeyir, İntizar xanım.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, vəkiliniz sizi dinləyir.
Vəkilimizdən mən məsləhət almaq istəyərdim də. Biz torpaq almışıq.
Bəli.
Yəni, bu 3 hektar torpaq bizə elə bil 3 sotu etibarnamə ilə verilibdir.
Bəli.
Yəni, bu əsas sənəd deyil də, mən əsas hansı sənədləri almalıyam ki, öz adıma keçsin bu torpaq 3 sot?
Əsas reyestrdən çıxarış, qeydiyyətə salıb reyestrdən çıxarış almalısınız ki, sizin adınıza keçsin. Sizin yəni, adınıza hansı etibarnamə əgər sizə verilibsə, siz artıq öz adınıza keçirə bilməzsiniz. Çünki etibarnamə şəxs özü üçün hərəkətlər eləyə bilməz, başqasının adına keçirə bilərsiniz. Oğlunuzunmu, qızınızmı?
Yəni, bu məndə əsas sənəd sayılmırdı.
Xeyr, etibarnamə əsas sənəddir. Belə də ki, mən artıq, mənə maraqlıdır bu etibarnamə ilə sənədi olmayan torpağı necə almışsınız yəni? O da bir maraqlıdır.
Sənəd belədir ki, bu Abşeron rayon Donuz kökəltmə savxozu ərazisidir.
Aydındır.
Yəni, bu etibarnamə yəni düzgün deyil, yoxsa?
Safxoz torpaqları, hansı torpaqlar. kökü olmayan bir sənəd.
Boşa düşün, kökü yoxdur o sənədin. Yəni, heç bir, sizə necə satıblar, yəni, nəyə əsasən sizə satıblar, kimin mülkiyyəti olub ki, sizə kim o etibarnaməm verib ki, bu mənim mülkiyyətimdir.
Pay, elə bil pay da verilibdir.
Bu safxozlar dağılır.
3 hektar sotdan bizə 3 sotu pay verilib də etibarnamə ilə.
Safxoz torpaqları, birisi ki, binədə də var bu safxoz torpaqları.
Siz öz adınıza yox, başqasının adına keçirə bilərsiniz yəni.
Öz adıma yəni bu keçə bilməz də.
O sənədlər...
Üçüncü bir adamın adına keçirə
bilərsiniz yəni.
Ha, bəs bu torpaq xəritə çəkmə komitəsi var.
Bəli, bəli.
Bax, onu edə bilərəm mən?
Bəli, o etibarnamını edə bilərsiniz.
Yəni, bu mənim əlimdə bir vacib bir sənəd kimi olacaq, yoxsa?
Bəli, bəli, etibarnamə ilə çıxış edə bilərsiniz. Oradan aldıqdan sonra bütün sənədləri siz etibarnamə ilə torpaq xəritə çəkmək komitəsinə müraciət edib müvafiq sənədləri ala bilərsiniz. Artıq ondan sonra da həmin etibarnamə ilə istədiyiniz şəxsin adına keçirə bilərsiniz.
Yəni, tikinti də apara bilərəm mən orada onu alandan sonra?
Bəli, bəli.
Amma fərdi tikinti
müvafiq icazələr alınmalıdır da onunla bağlı.
Əgər torpaq fərdi tikinti üçündürsə,
bəli. Yəni gələcəkdə ev tikmək üçün
əgər artıq o belə deyək də var torpaq
baxır hansı təyinatına
baxmaq lazımdır. Ola bilər əkin sahəsidir, ola bilər başqa sahələrdə.
Yəni burada belə də loru dilində desə burada belə bir fırıldaq işlə mən rast gələ bilmərəm də. Elə bir ehtimal yoxdur.
Onu siz o sənədləri topladıqca
sənədlərimizə baxmaq lazımdır. Yəni sənədlərimizi topladıqdan sonra sizə imtina veriləcək, verilməyəcək. Yəni ondan sonrakı vəziyyətə baxmaq lazımdır ki, fırıldaq iş var və ya yoxdur.
Yəni bizə belə bir dirilibdi ki, ümumi bu sahə üçün xəritə çəkilibdi.
Əgər xəritə çəkilibsə yenə də müraciət edindilər.
Yəni, bizə bunu satan adam çıxarış da göstərib.
Necə çıxarış?
Hansı çıxarışı göstərib?
Necə çıxarış göstərib?
Çıxarış bildiribdir ki, yəni mənim kupçam var bu torpaq üçün.
Onu bəs kupça ilə niyə adınıza keçirtməyib?
Mən də elə o məsələ maraqlandırır, yəni ona görə sizə müraciət edirəm.
Bəs o çıxarış kimdədir, hardadır?
O bunu bizə satan adamdır.
Bəs necə satıb sizə çıxarışı vermədən?
Bizi də elə o maraqlandırır. Yəni deyir ki, bu xəritə çəkmə, xəritə çəkdirib sizin də payınıza düşəni çəkdirib xəritə verəcək.
Ola bilər ki, ümumi çıxarışı var onun. Yəni
ümumi torpaq üçün.
Hə, başa düşdüm. Yəni pay verəsi də sizə.
Hə, bizə pay verib etibarnamə ilə.
Başa düşdüm. Başa düşdüm. Hə. Torpaq xəritə çəkmə, yəni paylı mülkiyyətə çevirmək istəyirsiniz də o torpağı. Mən başa düşdüm ki, paylı mülkiyyət.
Hə, yəni bu 3 sotu öz payıma da öz adıma keçirtmək istəyirəm.
Hə, başa düşdüm yəni. O
yəni mümkündürmü də?
Bəli,
narahatçılıq əsas yoxdur, yoxdur ki.
Xeyr, yoxdur.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, seminarist Şərifov olmalı telefon xəttində. Alo, alo, eşidirik sizi, buyurun.
Alo, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mənim sualım vəkilədir.
Buyurun.
Mən komissiya məqsədi ilə hardasa torpaq sahəsi almışam. Həmin torpaq sahəsinin bələdiyyə tərəfindən qərarı da var. Sonradan mən kadastrda çıxartırmışam həmin torpaq sahəsinə. İntiqası mən həmin torpaq sahəsini öz adıma sənədləşdirmədən oğlumun adına necə keçirə biləm? Siz məni işlə bilirsiniz mi?
Bəli, eşidirəm sizi.
Mən onu bilmək istəyirəm ki, mən onu öz adıma sənədləşdirmədən oğlumla keçirə bilərəm.
Bütün sənədlər sizin
sənədlər əsasında keçirə bilərəm.
Bütün sənədlər sizin adınızdadır. Əvvəlcə öz adınıza keçin, sonra oğlunuza bağışlaya bilərsiz.
Demək ancaq bağışlanma yolu ilə.
Bəli, bağışlanma yolu ilə.
Hə, çox sağ olun.
Buyurun, buyurun.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və belə bir sual var. Mən ailə həyatı qurarkən yoldaşımın soyadını qəbul etmişəm, amma şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişməmişəm. Körpəmiz dünyaya gəldi, doğum haqqında şəhadətnamədə soyadlar fərqli yazıldı. İndi şəxsiyyət vəsiqəsi götürsəm, öz ata soyadımda qala bilərəmmi? Buyurun.
Bəli, qala bilər. Yəni, o şəxsin özü hüquqda istəyir, soyadı dəyişir, istəyir, dəyişmir.
58 yaşım apreldə tamam olub, 2 uşağım var, 20 il iş stajım var. Mənə pensiya düşürmü? Buyurun.
58 yaş xeyr, 58 yaş artıq belə deyə pensiya yaşı 60-dan yuxarı.
Amma 20 il iş stajı var.
20 yaş iş stajı varsa düşür bəli.
Aha. Var mı telefon xəttindədir? Aha. Telefon xəttində dinləyicimiz var.
Alo.
Bəli.
Buyurun dinləyirik sizi. Əlisa bəy olmalıdır telefon xəttində.
Alo.
Axşamınız xeyir Əlisa bəy, buyurun dinləyirik sizi.
Abətü xeyir.
Buyurun.
Deməli mən bələdiyyə 6-7 ay bundan qabaq.
Buyurun.
30 kvadrat metr sahibkarlıqla məşğul olmaqdan ötürü müraciət eləmişəm. 6-7 aydır keçir üstündən, hələ də heç nə yoxdur. Mən bilmək istəyirəm ki, o bələdiyyədən o torpağı neçə ay müddətinə, neçə il müddətinə mənə verəcəklər.
Siz müraciət eləmişsiniz, nə vaxt müraciət eləmişsiniz?
Bəli.
Nə vaxt müraciət eləmişsiniz deriz?
Haradasa sentyabr ayında.
Sentyabr ayında.
Bəlkə də avqust ayında.
Bəs sizə nə deyirlər? Nə əsas gətirirlər belə bir?
Valla mənə belə deyirlər ki, göndərirlər o işi daşınmaz əmlakın dövlət rejissor xidmətinə, oradan göndərirlər torpaq idarəsinə, torpaq idarəsindən göndərirlər, nə bilim, o katastr idarəsinə, helə uzanıb, indi mənə deyirlər ki, yəni arayış var orada, daşınmaz əmlakın dövlət rejissor xidməti tərəfindən verilib, arayış bir aylıq müddətə,
bəli,
qurtarır onun da müddəti. Deyirlər ki, deməli, hələ ayda bir dəfə torpaq qazeti çıxır. Aha. O torpaq qazetinə onu verəcəklər işiyə görə.
Hər rəcə satılması nə var o?
Güya
hər rəcə
torpaq qazetinə alqı satqıya görə də, ona görə.
Bəli, bəli.
O da 15-dən 15-inə arayışın müddəti də ki, qutaracaq. Nəsə, belə incidirlər də yəni mənim. Mən bilmək istəyirəm o müddət neçə vaxta düzəlir o iş?
Orada müddət yoxdur, amma belə deyək, sizdə bələdiyyə torpaqlarını satın alma məsələsi hərraz vasitəsi ilə keçir. Yəni bələdiyyə.
Bəli, bəli, hərraz vasitəsi.
Bəli, bələdiyyənin ərazisində olan torpaqlar müqavilə bağlanır, hərraz çıxarılır və hərraz vasitəsi ilə satılır. O bələdiyyənin səlahiyyətində olan bir şeydir.
Olsa baxın, mən hamısına razıyam. Amma bu nə qədər çəkir? Elə hərəsi 3 ay uzadır. Biri xəritə çəkmək idarəsinə göndərilir. Oradan torpaq idarəsinə. Bu birisindən təzədən bir də bura, ora. Elə-elə hamısı da deyir, dizdik döyür. Bu o 2 ay uzadır, bu 3 ay uzadır. Mən bilmək istəyirəm, buna bir müddət yoxdurmu ki? Hamısı nə lazımdırsa olunsun, bir müddət.
Müddət sizə belə deyim də, siz hamısına rəsmi müraciət edin. Sizə rəsmi
müraciət edin. Səs nəsə eşidilmir, mən nəsə.
Zəhmət olsa, biraz mikrofonu yaxın eləşin.
Alo.
Siz eşidirsiniz indi?
Zəif, çox zəif eşidirəm.
Biraz möhkəmdən danışın.
Eşidirsiniz indi?
Hə, indi biraz yaxşı eşidim.
Mənim, siz bütün orqanlara, hansı orqanlara geçsiniz, torpaq xəritə çəkməyə rəsmi müraciət edin ki, onlar sizə rəsmi ərizə versin, yəni rəsmi cavab versinlər bundan bağlı. Əsaslandırsınlar nəyə görə, hansı orqana müraciət olunma olduğunu orada əsaslandırılmış şəkildə bildirsinlər. Ondan sonra yəni sizin vəziyyət və araşdırma olar.
Ha, indi rəsmi müraciətinə.
Çünki hər hansı bir söz deyilir sizə, biz siz sözdən hərəkət edirsiniz də. Bu da çox belə deyək də o qədər də effekt verəsi bir məsələ deyil. Siz rəsmi müraciət edin ki, sizə əsaslandırmış cavab versinlər. Əsaslandırmış cavab verdikdən sonra müvafiq orqanlara müraciət edə bilərsiniz. Yəni, onda daha asan olar işiniz. Yoxsa belə körtə bir şəkildə eləməyin siz.
Nə bilim valla. Mən biraz hüquqi cəhətdən savadsız adamam. Eğer ona görə çətinlik çəkirəm.
Savadsızsınız da belə deyə bir etibarnamə verin vəkilə və bütün sənədlərinizi də təqdim edin ona. O sizin əvəzinizə yəni hərəkət edə bilər.
Etibarnamə verin vəkilə, hə?
Bəli, bəli.
Hər halda siz özünüz hüquqi cəhətdən bunları bilmirsinizsə, bilən bir insana müraciət edin, o sizə kömək eləsin.
Vəkilə etibarnamə verin deməli.
Etibarnamə verin, hər hansı bir vəkilinə.
Hətta nümayəndə vacib nümayəndə, deyil, kollegiyanız olsun.
Əlbəttə ki, vacib deyil, hüquqşünas da ola bilər.
Nümayəndə olsun.
Etibarnamə verin və işiniz nədən ibarətdir, onu bir danışın ona. Yəqin ki, o müvafiq orqanlara müraciət edib sizin tezləşdirəcək işinizi.
Təşəkkür edirik sizə.
Buyurun.
Var mı yenə
çıxır ki?
Bəli.
Alo.
Bəli, buyurun.
Bu etibarnamədən ötürü mən vəkil tutanda, yəni rüsum ödəməliyəm da vəkilə.
Etibarnamədən ötürü vəkil tutmursunuz. Vəkilə etibarnamə verirsiniz, sizin işlərinizi görür. O işlərinizi ki, siz hüquqi cəhətdən o işləri görə bilmirsiniz. Aydındır.
Ona mən dövlət rüsumu ödəməliyəm etibarnamədən ötürü.
Etibarnamədən ötürü bəli, dövlət rüsumu ödəməlisiniz, notar üstə verməlisiniz çünki.
Ay, sağ olun,
hə. Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər 436-77-41 42 üzr istəyirəm. Xidmətinizdədir. Təxminən yarım saatda yaxın vaxtımız qalıb və hüquqşünas Vüsal Mehdiyev suallarınızı cavablandırır. Hazırda Elman bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Axşamınız xeyir olsun Elman bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Buyurun, axşamınız xeyir.
Mənim
buyurun.
Oğlum Bakıda anadan olub.
Bəli.
12 yaşında Rusiya vətəndaşlığı almışıq onun üçün. 2003-cü ildə, 2007-ci ildə
bəli.
16 yaşı tamam olub, şəxsiyyət vəsiqəsi alınıb. Bir ildən sonra bu uşaq institutu bitirir. Bu əskər gedir, getmir.
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır.
Bəli, amma 2003-də Rusiya vətəndaşlığı alıb, bəli. 2007-də Azərbaycan şəxsiyyət vəsiqəsi
bəli, alıb. Getməlidir. Getməlidir. Hər bir vətəndaş kimi hər bir xidmətdə olmaq onun borcudur, yəni, getməlidir. Universiteti bitirdikdən sonra getməlidir.
Hətta valideynləri də Azərbaycan vətəndaşıdır da bildiyimiz. Bəli. Valideynləri də Azərbaycan vətəndaşıdır. Bəssalam, hər ki valideyni.
Yəni. Uşağın özü də vətəndaşıdır.
Aydındır. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Bir neçə sual oxumaq istəyirəm. Salam, mən öyrənmək istəyirəm ki, aldığım bir tam %20 sot torpaq sahəsində ev tikməyə icazə ala bilərəmmi? Kupça sənədi ilə həmin torpağı almışam.
Bəli.
Tikə bilər.
Bəli.
Ancaq məhdudiyyət
1 hektar, bir
sota qədərdir. Ev tikmək üçün bir sot. Növbəti sual. Deməli, əgər ər arvaddan ayrılırsa, ərə və ya arvada valideynləri tərəfindən daşınan və ya daşınmaz əmlak hədiyyə verilibsə, onda boşandıqda həmin hədiyyə verilmiş əmlak ər və arvad arasında bölünürmü?
Xeyr.
Kimə hədiyyə olunub,
kimə
onda da qalır.
Onda da qalır, bəli.
Kimə hədiyyə olunub, onda da qalır. Salam, bu ayın 16-sında atam Qarayev Böyüyağa dünyasını dəyişib. Bununla əlaqədar 8 saylı poliklinikaya müraciət edib, onun ölüm haqqında, bunu biz oxumuşduq və qaynar xəttə də vermişdik, məncə çox uzun bir söhbətdir. Belə bir sual var. Mən yeni ev almışam, evin sənədləri adımadır. Müqaviləyə əsasən ev sahibi alqı-satqıdan sonra 2 ay müddətində qeydiyyatdan çıxmalı idi, amma müqavilə şərtlərinə əməl etmir. Təbii, mən də məhkəməyə müraciət edib qeydiyyatdan çıxara bilərəm onu. Amma sualım belədir, mən məhkəməyə müraciət etdiyi də onun qeydiyyatdan çıxarılması üçün dövlət rüsumu ödəməliyəm, yoxsa yox? Əgər dövlət rüsumu varsa, bu haqda hər nəfər üçün bu məbləğ nə qədərdir? Əgər onlar qeydiyyatdan çıxarılsalar, hara qeydiyyata alınmalıdırlar? Təbii, onların yaşayış üçün qeydiyyat yerləri olmasa, o zaman necə olacaq? Buyurun.
Əgər fərqi yoxdur, iddia ərizəsi ilə bir nəfərin adını, bir nəfərin yaşayış yerinə istifadə günə xitam verilirsə və yaxud bir neçə nəfərin bir iddia ərizəsinə bir neçə nəfərin adı qoyulursa, yəni bir neçə nəfərin yaşayış yerinə istifadə günə xitam verilirsə, dövlət rüsumu bir dəfə ödənilir 20 manat. Əgər ayrı-ayrılıqda veriləcəksə, əlbəttə ki, ayrı-ayrılıqda iddia ərizəsi verilirsə məhkəmə, ayrı-ayrılıqda da rüsum ödəniləcək. Və ikinci məsələ nə idi? Səfərin məsələ 2 nə?
İkinci məsələ odur ki, əgər onun başqa yerdə həmin şəxsin
problemidir.
Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 ixtiyarınızdadır. Zəng edin, hüquqşünasa sualınızı verin. Hazırda Qurbani bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Alo. Alo.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, dinləyirik sizi, buyurun.
Mənim sualım başlədə əvvəldən təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Verəcəyə cavaba görə.
Buyurun, çox sağ olun. Buyurun, eşidirəm sizi.
Buyurun.
Deməli, Abşeron rayonunun Əliyev adına maldarlıq üzrə damazlıq dövlət kəp təsərrüfat.
Davam edin.
Müəssisəsinin 17 fevral 2000-ci il tarixli 6 saylı əmrindən çıxarış var mənlərimdə. Deməli, Abşeron rayon icra hakimiyyəti 12 yanvar 1995-ci il tarixdə 25 saylı qərarına əsasən safqoza işləyən fəhlə və mütəxəssislərin fərdi yaşayış evlərin tikintisi üçün deməli
torpaq sahəsi. Yəni
həyət yanı torpaq fondundan vətəndaşlara deməli 0.5 yəni 5 sot əzində torpaq ayırıb. Və bu torpaq deməli indi neft şirkəti deməli əvvəlcə biz neft xəttinə aralıydıq, sonra neft şirkəti xətti dəyişdi.
Nəyə əsasən?
Xətti dəyişib, indi bizim deməli deyirlər ki, bizim torpaqlar düşür o neft xəttinin deməli qorumaz olağına. Biz də kimə deyirik, soxoz rəhbərinə deyirik, neft şirkətinə deyirik, heç kim bizim deməli nə şikayətimizi qəbul etmir. Və siz nə eləməliyik bu torpaqla?
Sizin neft kəməri keçirmi sizin ərazilərdən yaxın? Çünki neft solağı dedikdə 75 metr aralı məsafə nəzərdə tutulur. Neft kəmərindən 75 metr aralı
məsafə. Yox, bizdən aralı idi. Sonra neft kəməri xətti dəyişdi.
Belə deyək də, yenə də neft kəməri keçirdi o ərazidən. İstir dəyişdi xətti, istir dəyişmədi, yenə də neft kəməri keçirsə o ərazidən. Yəni, 75 metr aralı olmalıdır. Əgər mühafizə zolağı deyilən bir şey var da, mühafizə zolağına düşürsə, təhlükə mənbəyi hesab olunur bu.
Yəni mühafizə zolağına düşür.
Bəli.
Düşür bu dinləyicinin torpağı?
Yox, başa düşmür. Torpaq bizə veriləndən sonra 5 il sonra nefit kəmər xətti yenidən
kompensasiya ödənməlidir sizə mənim. Əgər elə bir şey varsa yəni. Siz sənədlərinizi mən görməmişəm deyə, yəni sizin dediyinizi çox da...
Siz zəhmət olmasa evdə radionun səsini aşağı eləyin, onda siz aydın eşidəcəksiniz bizi. Səs özümüzə qayıdır, nəzər alın. Aha.
Alo.
Buyurun, devam edin indi.
Buyurun.
Deməli, bizə veriləndən sonra bu, deməli, bu torpaq verilib bizə 12 yanvar.
Bəli, 12 yanvar neçənci ildə?
Bu, neçənci 2000-ci ildə.
2000-ci
ildə. Xəttim, bu il çəkiblər, yəni 2013-cü ildə çəkiblər.
Sizə hər hansı bir məbləğ ödəyiblərmi bundan bağlı?
Heç bir məbləğ ödəmirlər, heç indi şikayətimiz dinləmir, nə soxuz rehbərliyi, nə deyib şikayətimiz, heç yaxınlaşa bilmirik. dövlət proqramı
əslində deyib, sizə kompensasiya ödənməlidirlər bundan bağlı.
Kompensasiya ödəyib oradan köçürməlidirlər.
Kompensasiya bizə ödəyib sizi köçürməlidirlər o sahədən.
Ödəmirlər. Heç kimdə şikayətinizi dinləmir.
O məhkəməyə verir mən.
Amma çıxarmağa çıxarırlar.
Məhkəməyə də gedirsən, heç qəbul eləmirlər.
Ola bilməz qəbul eləsinlər. Siz iddiazəsi ilə müraciət eləsəz, ya məhkəmə götürəcək icraatı.
Kütləvi şəkildə müraciət edin. Bir-bir yox, kütləvi şəkildə.
Səsiniz çox yavaş gəlir.
Kütləvi şəkildə müraciət edin, kütləvi şəkildə.
Kütləvi şəkildə.
Bəli. Yəni effekt o effekt olmaq üçün kütləvi şəkildə. Amma maraqlı məsələdir. Biz efirdən sonra sizinlə əlaqə saxlayıb bu barədə daha geniş bir reportaj hazırlamaq üçün sizinlə danışacağıq. Oldu mu? Təşəkkür edirik sizə. Əziz dinləyicilər 436-77-42 zəng edin. Saat 8-ə də canlı efirdə vəkil saatı davam edir. Hüquqşünas Vüsal Mehdiyev suallarınızı cavablandırmağa hazırdır. Hazırda Qız Qayt xanım telefon xəttində gözləyir, onu dinləyək. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi. Xeyir.
Xanım, mənim vəkilə bir deyəcəyim var idi.
Buyurun, eşitirəm sizi.
Mən elə bir gələn ki, mənim qolumda varikoz genəlmə var. Mən yayda Topçubaşı ovadına damar cərrahiyyə institutuna getmişəm. Apres məqsədi ilə elə bir orada apres eləmədilər ki, onu bu qorxuludur da, təhlükəlidir. Buna apres eləmək olmaz. Ancaq bunu gözləmək. Heç malizənin də bir o qədər effekti yoxdur. Ancaq gərək ki, bunu gözləyəsən. Sonra mən 6 ay müddətində elə bir listə də çıxmışam. Özüm iş adamıyam. Xəstəliyimlə əlaqədar listə dolmuşam. Nəsə pensiyaya çıxmaq məqsədi ilə. Sonra bu günlərim komissiya forma 88-də götürmüşəm. Bu günlərim komissiyaya getmişdik. Mənə deyirlər xəstəsə xəstə olmana. Elə bir Ağdam rayon Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Fonduna getmişdik. Deyir xəstəsiniz xəstə olmana, amma sizə əlillik düşmür. İndi mən də həkim də elə mənə belə diaqnoz qoyulub ki, mən bu qolumda ağır yük işlətmək olmaz və fiziki işlə çox məşğul olmaq olmaz. Mən indi orada da mənə belə məlumat verirlər. İndi mən soruşmaq istəyərdim vəkilimizdən, mən hara müraciət edə bilərəm bununla bağlı.
Belə deyək, Nazirlər Kabinetinin qərarı var ki, əlillik hansı dərəcələrdə və hansı qaydalarda əlillik hesab olunur. İndi mən bilmirəm, sizin danışdıqlarınızdan ola bilər həkimlər buna qərar veriblər, o qaydalara əsasən yəni. Yenə də əgər fikirləşirsinizsə, həqiqətən də.
Çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Zəhmət olmasa evdə radionun səsini alın.
O kodunu alın.
Aha, indi davam edin.
Əgər fikirləşirsinizsə yenə də ki, həqiqətən də sizə əlillik dərəcəsi verilməlidir, həkimin qərarından, yəni sizə verdiyi qərardan ki, siz əlillik hesab olunmursunuz, amma o qərarı verə bilərsiniz məhkəməyə. Məhkəmə yolunu ala bilərsiniz əlilliyinizə.
Mənə deyək ki, siz xəstəsiniz xəstə olmanı, qavaqki vaxt deyil. Qavaqki vaxt olsa bunu yoluna qoymaq olmaz. O söz də biraz qaranlıq gəlir ki, nədir? Qavaqki vaxtla indiki vaxtda nə olur ki? Xəstə həmişə xəstədir. Bu, əgər sağalan xəstəliksə, Allah haqqı mən heç onu təmənasında deyiləm ki, heç gedir nəsə əlillik zat düzəltmək. Adamın birinci özünün can sağlığı lazımdır. Bunu diaqnoz qoyurlar ki, işlətmək olmaz da qolunu ancaq fiziki işdən. Deyək, get qolunu sarı gedişini gör. Mən qol sarıdım. Sarıqda mən nəsə gediş görmək.
Yəni, xanımın problemi budur ki, əlillik dərəcəsi
dəsə ala bilmir. Yenə deyirəm. Məhkəmə ilə əlillik dərəcəyi ala bilərsiniz. Məhkəməyə verə bilərsiniz. Ekspertiza təyin olunur məhkəmə tərəfindən. Müəyyən olunur ki, əlillik siz həqiqətən də əlillik dərəcəyiniz yəqin ki,
bizə ümumiyyətlə bu əlilliyin müəyyən edilməsində müstəqil ekspertiza var, belə bir şey. Müraciət edə bilər xanım.
Xeyr, müstəqil ekspertiza deyilən bir şey yoxdur. Yəni məhkəmə ilə məhkəmədə vəsatət qaldırıb, bəli. Hər hansı bir özü məhkəmə təyin edəcək ədli nazirinin və ya ekspertiza idarəsinə ekspertlərin.
Aydındır, sizin probleminiz yalnız məhkəmə yolla həllini tapa biləcək. Çox sağ olun zəng etdiyinizə görə və bir neçə sual da oxuyum. Sualım belədir. Zaksım ola ola ikinci dəfə zaksa gedib nikah bağlatdıra bilərəmmi?
Xeyr, çox dəyir.
Birincini ləğv etdirməmiş, ikincini mümkün deyil. Tikilməkdə olan fərdi yaşayış evinin sökülməsi haqqında yerli icra hakimiyyəti nümayəndəliyindən və bir qrup polis işçiləri gəlməklə tərəflərindən şifahi xəbərdarlıq edilib. Bildirilir ki, icazə almalıyam. Əks halda söküləcək. Bütün sənədlər evin eskiz layihəsinə qədər var. Kimlərdən icazə almalı olduğumu isə mənə dəqiq deyən yoxdur.
İcra hakimiyyətindən, müvafiq icra hakimiyyətindən tikinti üçün icazə alınmalıdır. Eskiz layihəsi təsdiq olunmalıdır. Ondan sonra tikintiyə başlaya bilər.
Belə çıxır ki, dinləyici bütün sənədlərin var deyəndə o deməkdir ki, onun sənədləri hələ ki yarım çıxdı. Yarım çıxdı. Təşəkkür edirəm. Belə bir sual. Qardaşım baş etibarnamə əsasında avtomobil alıb, indi mən həmin avtomobili alqı-satqı yolu ilə adıma keçirmək istəyirəm. Onu da deyim ki, avtomobil Sabunçu rayonundan olan bir şəxsin adına qeydiyyatdadır. Mən bu proseduranı həyata keçirmək üçün hara müraciət etməliyəm? Avtomobilin nömrəsi Bakı qeydiyyatındadır. Mən isə Şabran rayonunda həmin nömrəni öz adımda saxlaya bilərəmmi?
Xeyr.
Yəni, özü Şabran rayonunda qeydiyyatdadır. Saxlaya bilməz. Sənədləşmə işləri üçün Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsində getməliyəm, yoxsa harasa başqa bir quruma müraciət etməliyəm? Yoxsa,
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsində.
Bir də belə bu maraqlandırır ki, avtomobilin ilkin sahibini axtarıb tapmalıyam.
Xeyr. Əgər etibarnamə varsa, qardaşının adına.
Hətta baş etibarnamədirsə.
Baş etibarnamə, bəli. Qardaşının adına etibarnamə varsa, qardaşı ilə birlikdə Dövlət Yol Polisi İdarəsi, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə yaxınlaşsın. Müvafiq avtomobilin demək, keçəcəyi yerlər var da, onlardan keçsinlər. Buradan qeydiyyatdan çıxmaq şərti ilə Şabran rayonu müvafiq ərazi üzrə, də inzibati ərazi üzrə hansı Dövlət Yol Polisi İdarəsinə baxırsa, ora müraciət edib öz adına saxlaya, öz nömrəni öz adına saxlaya bilməz.
Çünki qeydiyyatı, Bakı qeydiyyatı deyil. Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər, xatırladım ki, canlı efirdə suallarınızı hüquqşünas Vüsal Mehdiyev cavablandırır. Arada sizə təşəkkürümü bildirirəm. Və dinləyicilərə təşəkkür edirəm zəng etdiklərinə görə, verilişi qoşulduqlarına görə. Hazırda Şahnaz xanım telefon xəttindədir, onu dinləyək. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız
xeyir.
Buyurun, vəkil dinləyir sizi.
Mənim sualım belədir ki, mən yoldaşımdan ayrılmışam, iki uşağımız da var. Aliment kəsilib bizə, amma ki, o Rus vətəndaşı olduğuna görə Azərbaycanda bu işə baxılmır.
Bəli.
Deyirlər ki, bu Rus vətəndaşdır, orada baxılmalıdır. Bəli. Mən də uşaqların məktəbi yaşı özünə görə oraya gedə bilmirəm.
Siz getmişsiniz.
Amma burada məhkəmə olub, hər uşağa 60 manat kəsilib. Amma ki, hal-hazırda ödəmirəm. Mən nə etməliyəm?
Müvafiq məhkəməyə yaxınlaşırsınız, sənədlərinizi göndərlər Ədliyyə Naziri, müvafiq orqanı var onunla bağlı. Onlar tərcümə edir, göndərlər Rusiyanın, bilməm, hansı rayonundadırsa məhkəməyə, o rayon üzrə. Qeydiyyatda, Rus vətəndaşının qeydiyyatda olduğu rayon üzrə göndərilir ora məhkəməyə. Artıq bizimlə Rusiya arasında beynəlxalq müqavilə var ki, yəni iki tərəfli məhkəmə qərarlarının icrası haqqında. Buna əsasən alimentimiz oradan ödənilə bilər.
Amma bu Azərbaycanda mümkün deyil,
də? Azərbaycanda xeyir mümkün deyil, yəni.
Təşəkkür
edirəm. Buyurun.
Biz sizə təşəkkür edirik və belə bir sual. Məndə kirayə müqaviləsi var, notariat kontorunda təsdiq edilmiş. Onun bir bəndində deyilir ki, kirayədə qalan şəxs bir ay müddətində kirayə pulunu ödəməsə, mənzili tərk edib, oradan qeydiyyatdan çıxmalıdır. O adam evi tərk edib, amma qeydiyyatdan çıxmaqdan imtina edir. Məhkəmədə deyirlər ki, biz qeydiyyatdan çıxarmırıq. Gedin pasport stola. Pasport stolda da deyirlər ki, qeydiyyatda olanın razılığı olmadan onu qeydiyyatdan çıxara bilmərik. Mənzilimin kupçası mənim adımadır. Və dediyim kimi həmin şəxs də kirayədə qalırdı mənzildə. Mən hansı məcəllənin hansı bəndinə əsaslanaraq məhkəməyə verib o adamı məcburi qeydiyyatdan çıxara bilərəm?
Əvvəlcə polis orqanına yazılı müraciət eləsin.
Və yazılı imtina alsın.
İmtina alsın. Ondan sonra müvafiq orqan məhkəməyə verə bilər. Məhkəmə ilə çıxarda bilər yəni.
Ancaq, bəs niyə görə?
Əgər qeydiyyat məsələsizsə, inzibati iqtisad məhkəməsində baxılır, inzibati prosesual məcəllə ilə tənzimlənəcəkdir.
Bəli. Bəs niyə görə məhkəmə pasportsuz olur, məhkəmə arasında qalır?
Çünki məhkəmə haqlıdır, qeydiyyat orqanı pasportsuz olur.
İmtina vermir. Dinləyici yazır ki, məni məcburi ailəmdən boşandırsalar, uşaqlarımı öz öhdəmə götürə bilərəmmi? Yəni, uşaqları tələb edərmi məhkəmə zamanı? Edə bilərmi?
Bəli, məhkəmə zamanı edə bilər.
İşsizlik statusu almaq üçün lazım olan arayışlar, pensiya almamaq haqqında, mülkiyyətində torpaq payı olmaması haqqında və fərdi qaydada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olunması haqqında arayışlar əmrə əsasən birbaşa məşğulluq mərkəzinə göndərilməlidir, yoxsa vətəndaş özü aparmalıdır?
Vətəndaş özü gedib həmin qeydiyyat orqanı, məşğulluq idarəsinə təqdim edib qeydiyyat
edib. Bu sənədləri toplamalıdır və
qeydiyyata durmalıdır. İşsizlik üçün.
Aha, yəni bəs əvvəlcə ərizə ilə müraciət etmək lazımdır, onu da bilmək istəyir. İşsizlik statusu almaq üçün məşğulluq mərkəzinə ərizə ilə müraciət etmək lazımdır.
Bəli, məşğulluq məşğulluq idarəsinə gedib qeydiyyata durur da, orada ərizə ilə müraciət edir ki, xahiş edirəm işsiz olur. Sonuncu iş yerindən də arayış təqdim etməklə. Əmrin çıxarış sürətini təqdim etməklə. Əmirdən çıxarış.
Bu məncə bayaq oxuduğumuz mesajlardandır. Ata əgər evli qızına ev bağışlayırsa və evli qızının adına keçirsə, boşanma olduqda evdən ərə pay düşürmür. Siz dediniz ki, düşmür bağışlanmadan. Salam, məni analıqdan məhrum etsələr, övladlarım məndən imtina etməsələr, onda yoldaşımın onları məndən almağa hüququ çatırmı?
Əgər 10 yaşında çatmayıb, onsuz da valideynin hüququndan məhrum edilə bilər ana, istər ata. Ondan sonra xeyr.
Salam, torpaq alarkən hansı sənədləri tələb etməliyəm? Satanın adından etibarnaməni ləğv edib necə öz adıma keçirə bilərəm?
Hansı sənədə ilk öncə torpağın çıxarışı olmalıdır, yəni başqa bir sənəd lazım. Bir də torpağın kadastr xəritəsi.
Telefon xəttində var dinləyicimiz? Hələ ki, yox. Atam mənə sürücülük etibarnaməsi verə bilərmi?
Bəli, verə bilər.
Oldu. Yenə boşanma. Və bir dinləyici soruşur ki, maşının texpasportunu itirmişəm. Onun cəriməsi varmı? Varsa nə qədərdir?
Xeyr, onun cəriməsi yoxdur. Texpasportu itiribsə, müvafiq yenidən müraciət eləsin orqana. Elan versin ilk öncə qəzetdə. Qəzetdə elan çıxdıqdan 10 gün müddətində müraciət eləsin, texpasport olsun.
İpotekada olan mənzilin digər bir şəxsə satmaq mümkündürmü?
Bəli, mümkündür. Bankın razılığı ilə.
Və başqa bir sual. Yoldaşımla nikahımız var. Unibank məndən razılıq almadan yoldaşıma pul verib. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Yoldaşının razılığı var. Necə?
Yəni, bilirsiniz ki, banka kredit almağa gedəndə ailə üzvlərində fikrini öyrənirlər, zəng vururlar, araşdırırlar.
Açı, xeyr, onun razılığı alma belə. Əgər ipoteka qoyubsa...
Ümumiyyətlə, o qanunu deyil mi?
Xeyr, belə.
Bir neçə qohumun evinə zəng vurmaq, razılıqlarını almaq.
Xeyr, əslində elə bir vətəndaş özü götürürsə, öz məsuliyyət daşıyır ona. Zəng vurmaqla heç kəsi zamin kimi cəlb eləmək olmaz. Zaminin müqaviləsi yoxdur ortada. Qanunu deyil ümumiyyətlə. Belə deyək də, onun yoldaşından razılığı tələb olunmur. Çünki adi pul götürürsə, onun özü xərcləyəcək, özü də cavabdeh olacaq, məsuliyyəti də onun üzərində olacaq.
Aydındır, səs rejissorumuz xahiş edir ki, bir qədər hündürdən möhkəm danışasınız. Dinləyicilər işlə bilmir.
Oldu.
Və yenə də suallara var mı telefon xətti? Aha. Əgər bir vərisənin məcburi payı digər vərisələr tərəfindən kompensasiya şəklində ödənmirsə, bunu məhkəmə vasitəsilə almaq mümkündürmü? Vərisələrin bəli, maddi imkanları olmazsa, məhkəmə hansı qərarı verə bilər?
Bəli, almaq mümkündür onu.
Yəni, əgər maddi imkan yoxdursa?
Onun fərqi yoxdur. Sadəcə ala bilər amma. Məcburi pay ödənməlidir çünki.
Aha. Belə bir sual var. Mən hərçiyəm güzəşsiz ipoteka almışam. Bunu güzəşli ipotekaya çevirə bilərəmmi?
Hərbiçilərin güzəşli ipoteka alma hüququ var. 4% ilə 25-30 illik.
Amma necə olub bu güzəşsiz ipoteka alıb, çox maraqlıdır.
O özünün yəqin ki, belə deyək də, mən artıq öz işidir onun. Amma güzəşli ipoteka ala bilər yəni.
Çevirə bilərmi için... hazır ki ipotekanı? Çevirə bilərmi güzəşli ipotekaya?
Belə deyə, bir ilk ipoteka bağlandıqdan sonra, ilk ipoteka müqaviləsinə xitam verildikdən sonra növbəti, yaxud növbəti ipoteka müqaviləsi bağlaya bilər və güzəşli ipoteka müqaviləsi ilə. Güzəşli ala bilər kreditdə.
Biraz geniş şəkildə deyir də. Bu ilk ipoteka müqaviləsinin nə zamanı tam ödəniş edilib?
Tam ödəniş edilib bağlanmalıdır.
Yəni ödənişi tam etməmiş, ta ki 2 ildir, 1 ildir.
Ola bilər. Belə deyək də, 2 ildir, 1 ildir götürübsə yenidən müraciət eləsin banka ki yeni kredit götürmək istəyirəm, güzəşli ipotekadan istifadə eləmək istəyirəm. bu artıq bankın razılığıdır.
Bu ipotekadan imtina etməlidir?
İstəsə imtina edə bilər, istəsə etməyə edə bilər. Artıq bu bankla vətəndaş arasında olan bir münasibətdir. Belə deyək də, qanunla amma buna yol verilmir ki, bu vətəndaşın adında hər hansı bir kredit varsa, ona güzəşli ipoteka verilmir. Ona görə də ipotekadan, birinci ipotekasından
yəni
imtina etməlidir ya bağlamalıdır da, tam şəkildə bağlamalıdır da. O artıq ipotek, o kredit olmamalıdır. Növbəti dəfə müraciət eləməlidir, güzəşli ipoteka haqqından istifadə edə bilər.
Dinləyici xəttdədir. Aha, sonuncu dinləyicini dinləyirik və verilişin sonu yaxınlaşır. Buyurun, Mübariz bəy, Mübariz bəy.
Alo, salam.
Axşamınız xeyir. Zəhmət olmasa radionun səsini aşağı edeyim və
Hə, olur.
Qısa şəkildə sualınızı
deməli soruşacağım sual budur ki, deməli 2008-ci ildə də öz kəsbimdən torpaq almışam. Ancaq ki, indi yəni o vaxtda mən özüm burada olmamışam, o sənədləşmədə. Yəni sənədləşmə getmir. Deyə belə yəni onun sözünə inanıb həmin ərazidə torpaq almışam. İndi istəyirik ki, həmin ərazini sənədləşdirək, rəsmiləşdirək. İndi o da istəyir, mən də istəyir. Bu barədə yəni biz hara müraciət edə bilərik? Bu barədə bizə
əvvəl torpaq kadastr idarəsinə, daha sonra ondan aldığımız kadastr xəritəsindən sonra daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinə müraciət edir. Bəli.
Aydın oldu sizə cavab.
Hə, oldu.
Təşəkkür edirik. Əziz dinləyicilər, verilişimiz başa çatmaq üzrədir. Mən hüquqşünasa Rüsal bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Rüsal dərsində dinləyici suallarını dinlədi və cavablandırdı. Və dinləyicilərə təşəkkür edirəm zəng etdiklərinə görə. Hüquqi yardıma olan, ehtiyacı olan dinləyicilər yenə də növbəti verilişlərimizə qoşula bilərlər. Telefon xəttində məncə dinləyicilərimiz qaldı və kifayət qədər suallar qaldı əlimizdə. Əziz dinləyicilər, qaynar xət verilişi hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında efirdə olur mənim təqdimatımda. Şikayətlərinizi 436-7741-ə zəng etməklə bildirə bilərsiniz və efir Əçərisi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanına yazılı şəkildə göndərməklə də şikayətlərinizi bizə çatdıra bilərsiniz. Araşdırıb qaynar xət verilişində səsləndirəcəyik. Verişin bələdçisi yenə mən idim. Esmirə Cavadova, mən səs rejissorumuz Orxana təşəkkür edirəm və prodüserimiz Şəfanə xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz.
Sağ olun.
Sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən. Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklanmışdır çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin bir
17-ci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.